Kavárna. Kulturní magazín.
Krásný podvečer. Krátce po 6. hodině otvírá kavárna. V následující půlhodince vás provedeme kulturním děním jižních Čech. Kurátoři v Hluboké nad Vltavou chtějí ukázat, že čeští impresionisté jsou srovnatelní s francouzskými autory. Společné prvky filmu Bohdana Slámy a francouzského režiséra Roberta Enrika odhalí filmová recenze. A jeho české divadlo připravilo druhou baletní premiéru této sezóny s názvem Dekadencers na jihu. Téma, kterým začneme. Vůbec poprvé v Českých Budějovicích mají diváci šanci vidět choreografie Ondřeje Vinkláta, Štěpána Pechara, Marka Svobodníka a Viktora Konvalinky, tedy tanečníků a choreografů Národního divadla v Praze. Dekadencers na jihu mají premiéru čerstvě za sebou a poslední reprízu odehrají ve středu 26. dubna. Natáčela o nich Vendula Kostohryzová.
Vstřícná dramaturgie, nespoutaná radost stance a vášeň snoubící se s energií. Skupina mladých choreografů a tanečníků Dekadencers připravila tři baletní choreografie. Večer zahájí balet Ondřeje Vinkláta a Štěpána Pechara s názvem Přesně včas na hudbu současného německého skladatele Maxe Richtera a klasika France Schuberta. Propojí tak klasickou a elektronickou hudbu. Melancholicky laděná choreografie je inspirována neustálým koloběhem života a smrti, touhou znovu spatřit blízkého člověka, který tento svět už opustil, doplňuje choreograf Štěpán Pechar.
Je to zasazený do ročního období podzimu, kdy to o loučení, o vyrovnávání se smrtí někoho blízkého, mělo by to snad být takový pohlazení jako duše. Není to až zas tak jako pesimistický, ale doufáme, že najde cestu trik diváků v Českých Budějovicích.
Proslulá Debussyho skladba nazvaná podle slavné básně Faunovo odpoledne tanečně inspirovala Marka Svobodníka. V choreografii je výrazným obohacujícím prvkem hudba skupiny Radiohead.
Tak ta choreografie taky vychází z moderního, současného nebo i neoklasického slovníku. Je tam první část, to je pánská část, velmi dynamická, a potom je teda část přímo to Faunovo odpoledne na hudbu Debussyho, kde je teda Faun a ty nymfy, které ho vlastně svádí.
Doplňuje Lukáš Slavický, šéf baletu Jihočeského divadla. Ospalý bar na francouzském venkově nečekaně ožije, když hosté zjistí, že někde blízko lze najít klíč elixíru věčného života. Balet Viktora Konvalinky Elixír je vtipnou vizuální audioknihou na libreto Štěpána Benišovského. Na diváky čeká příběh plný akce, humoru a tance, doprovázený slovem Jiřího Lábuse.
Ale pánové, ukažte!
Je to napsané Švabachem.
Švabachem?
Švabachem.
No vidíte, a to my zrovna umíme. Tak si ten příběh přečtem. Kdysi dávno se jedna mladá, hodná, krásná, ale úplně blbá řeholnice ze zdejšího kláštera zamilovala do mladého templáře.
To je zajímavé, je tam mluvené slovo, které namluvil Jiří Lábus pro nás, což je velmi zajímavé. Myslím, že posluchači znají, jak Jiří Lábus dokáže měnit hlasy, takže on ty jednotlivé charaktery vlastně mluví každý jiným hlasem. A je to teda takový příběh, který je zase inspirovaný bláznivými komediemi Louis de Finého a třeba Jeana Paula Belmonda.
Z Českých Budějovic Vendula Kostohryzová, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a na baletní scéně Jihočeského divadla zůstaneme. Pozvání do studia totiž přijal umělecký šéf baletu Lukáš Slavický. Vítejte.
Dobrý den.
Vy jste do této funkce naskočil loni na jaře, tak by mě zajímalo jako první otázka, jak zatím hodnotíte necelý rok své vlády v pozici uměleckého šéfa baletu v Jihočeském divadle?
Hodnotil bych ho celkem pozitivně, samozřejmě je to spíš na divácích, kteří přijdou k nám do divadla a uvidí představení, aby to hodnotili, ale z mého pohledu si myslím, že se nám podařilo udělat, tak zaprvé začali jsme sezónu baletním gala, které myslím, že bylo skutečně vydařené, protože se nám podařilo do Budějovic dostat opravdu řekněme, hvězdy a velmi kvalitní tanečníky, kteří předvedli, si myslím, velmi zajímavé věci od klasického repertoáru až po současné choreografie. Takže to byl večer, z kterého já jsem osobně měl velkou radost a byl jsem moc rád, že se taková tu kvalita a takovýto hosté sešli právě zde v Českých Budějovicích. Poté následovala naše první premiéra, která si myslím, že byla také úspěšná. Snažili jsme se předvést různé styly tance, objevily se tam i tanec na špičkách, což si myslím, že bylo velmi dobře a jsem za to rád, když samozřejmě to sebou neslo větší náročnost na přípravu a zkoušení, ale celkově jsem měl radost, protože řekl bych, že ten večer byl vyvážený. No a teď to je vlastně aktuální věc. Minulý týden jsme měli druhou premiéru v sezóně Decadencers na jihu, což byla zase taková, řekněme, ukázka spíše současného tance, ale myslím, že ten večer nakonec také vyšel velmi dobře. Takže moje osobní pocity jsou veskrz pozitivní, navíc teda teď momentálně zase už začínáme připravovat premiéru Valmonta na otáčivé hlediště do Českého Krumlova, což je teda zase úplně jiná věc. Je to dobová záležitost, dějový balet, takže myslím si, že zase to bude něco zajímavého, takže... Jak říkám, z mého pohledu je to zatím pozitivní a do této chvíle jsme pracovali s 6 rozdílnými choreografy a ten 7. na Valmonta teď přijde a budeme s ním pracovat dále, takže si myslím, že to je celkem dobrý výkon.
Vy jste před příchodem do Českých Budějovic působil jako první solista mnichovského baletu. Sám nejste choreograf. Je to pro vás výhoda nebo nevýhoda v současné pozici?
Pro mě osobně těžko říct, já si spíš myslím a troufám si říct, že to je možná výhoda pro diváky, protože samozřejmě každý choreograf nese svůj rukopis, což je správně, ale samozřejmě je zde nebezpečí, že ty jeho choreografie, které potom na tom jevišti uvádí nebo s tím souborem, že se jaksi trošku přejí. A v mém případě, jelikož právě, že nejsem tím choreografem, tak mým úkolem je do Českých Budějovic zvát zajímavé tváře, zajímavé umělce. A to si myslím, že naskýtá pro diváky větší pestrost, což je mimochodem to, s čím jsem přišel do Českých Budějovic, abych ten repertoár, který tady do té doby byl, aby ho rozšířil, aby ta pestrost byla větší, aby diváci měli možnost si vychutnat různé styly tance, různé typy tance. To si myslím, že především pro diváky je to vlastně výhoda. Pro mě osobně, já s tím souborem pracuji v rámci pedagogické činnosti, řekl bych, dávám tréninky a snažím se zlepšovat taneční úroveň tanečníků, takže je to jiné. Choreograf pracuje, řekněme, někdy intenzivně, já pracuji dlouhodoběji. Takže jsou tam pro i proti, ale řekl bych, že jednoznačně pro diváky je to přínosem.
Vy už jste se toho natančil spoustu, ale chybí vám tanec přesto teď ten poslední rok?
No, já o tom občas samozřejmě přemýšlím. Musím se přiznat, že ani mě tak ten tanec nechybí. Já jsem měl teď to štěstí, že jsem nastoupil do nové pozice, která nabízí něco úplně jiného. Je to pro mě nová věc, já se učím, za to jsem hrozně rád. Myslím si, že za to 3/4 roku jsem se toho opravdu hodně naučil, co se lidí týká, co se práce s lidmi týká a tak dále. Vůbec chod toho celého divadla jako instituce. Takže mě osobně to momentálně nechybí. Já jsem měl to štěstí, že jsem si zatancoval velmi mnoho ve své dosavadní kariéře, takže je možné, že to ještě přijde, ale zatím těžím z toho, co se mi už poštěstilo. Takže, jak říkám, mám teď jiné věci na práci. Já jsem říkal, nikdy nechci být ten tancující šéf, který stále tančí a chodí na jeviště a zároveň vlastně se stará o chod toho souboru. Já si myslím, že to je někdy až moc, takže se chci teď věnovat plně právě těm provozním záležitostem a umělecké vizi souboru.
Ve foaje divadla je do půlky května k vidění výstava s názvem O tanci. Můžete ji posluchačům představit?
Je to výstava přední české baleríny, fotografií Dary Klementové a akademického malíře Jana Kunovského. Jsou to fotky z baletního prostředí, tak jak je zachytila Daria Klementová, která působí už mnoho a mnoho let v Londýně, nejdřív jako prima balerína anglického národního baletu, v současné době je pedagoškou Královské akademie baletu. Ona samozřejmě má velký cit pro taneční fotografii, jelikož zná to tancování, takže jsou tam velmi hezké fotky. A Jan Kunovský je akademický malíř, který se nechal inspirovat právě baletem Valmont, kterého my uvedeme na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Takže já bych vřele doporučil divákům, aby při příležitosti, v nejlepším případě při příležitosti návštěvy baletního představení, se podívali i na baletní fotky a obrazy těchto umělců.
Říká umělecký šéf baletu Jihočeského divadla Lukáš Slavický, byl hostem kulturního magazínu Kavárna. Děkuji vám za to, že jste nás navštívil.
Já taky děkuji. Naschledanou.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a možná jste si ani nevšimli, jak často hraje v kinematografii důležitou roli voda. Ve filmu Bohdana Slámy je neopomenutelnou kulisou studená prosincová řeka a v ní otužilci. Ve Francii či Itálii se nebudeme divit, že režisér zasadí část děje zase k moři. A takový je snímek Dobrodruzi, který vznikl právě před 50 lety. Tak se na oba filmy podívejme očima filmového kritika Luboše Dvořáka.
Nový autorský film Bohdana Slámy Bába z ledu zůstává věrný linii režiséra z Mirotic na Písecku. Divák, stejně jako v předchozích titulech Divoké včely, Štěstí či Venkovský učitel, vidí sociální drama, které zdůrazňuje napjaté vztahy v rodině, generační spory, dobou vybičované sobectví a touhu osvobodit se ze stereotypů. Například z mateřského otroctví, v němž hlavní hrdinku, ovdovělou Hanu, bezohledně vysávají její dva nezvedení synové. Hana v podání Zuzany Kronerové přitom touží jen po malém kousku osobní pohody. Tu jí zčista jasna a paradoxně nabídnou studené peřeje zimní řeky a plavání s otužilci, zejména pak se svérázným a tajemným Broňou, kterého civilně stvárňuje Pavel Nový. Chladná voda ve Slámově sociálním filmu plní řadu významů. Umožňuje překonat strach, má očistnou roli a hrdinku slastně objímá ve chvílích, kdy stojí na životní křižovatce. Z tohoto pohledu má Bába z ledu až zahřívací smysl.
Ale my si tady tykáme. Já jsem Broňa.
No pojď, pojď.
Kolik jich máte?
12 jako apoštolů. No a tady tu potvoru Adel.
Bába z ledu, jak už to u Slámy bývá zvykem, ukazuje ty horší stránky lidských povah, které tvůrce komediálně kompenzuje zobrazováním zálib, třeba zvláštního způsobu chování slepic v čele s nosnicí Adélou. To vše se děje v zadní části pojízdného a notně schátralého autobusu. V něm vozí Broňa své kamarády na otužilecké závody. Zuzana Kronerová zvládá svou otužileckou výzvu bez dublérky a s velkou noblesou. Svým herectvím také celý děj táhne. Vyrovná se jí pouze její intelektuální syn Petr, hraje ho Marek Daniel, který kvůli nákupu vzácných knih přivede svou rodinu až k exekuci. Za to Tatiana Wilhelmová, jako jedna ze snah, si vystačí jen s pózou věčně naštvané biomanželky, které scénář ani nic jiného neumožní. Obecně platí, že postavy ve Slámově filmu si skoro s gustem sahají téměř na dno, aby se odrazem dostali zpátky na hladinu.
Děkujeme, mami.
Jsem studená.
Jo, ale šťastná, co?
Snímek Bába z ledu se dotýká i tabuizovaných témat. Školní šikany, bloků z dětství nebo sexu v pokročilém věku. Celý filmový korpus Sláma netypicky cukruje humorem. Smích ve vás vyvolá třeba dlouhý a pořádně expresivní herecký pohled i v těch nejdramatičtějších konverzacích. Zatímco ve filmu Bába z ledu čaruje zimní Vltava, ve slavném italsko-francouzském filmu Roberta Enrika Dobrodruzi má podobnou úlohu teplé moře, bouřlivé, pěnivé a svůdné. Od vzniku oceňovaného filmu letos uplynulo půl století a někdy ho reprízují české televizní kanály. Smyslem dnešní recenze je tento stěžejní film připomenout. Pro vybavení stačí připomenout, že dva kamarády na život a na smrt hrají romantický Alain Delon a tvrdácký Lino Ventura, kterým sekunduje půvabná Joana Simkas. Nesourodou trojici tvoří pilot bez licence, závodník bez soutěžního vozu a sochařka se špatnými kritikami. Vydávají se na moře vyzvednout z hlubin oceánu letadlo belgického obchodníka, který převážel majetek v hodnotě 500 milionů franků. Jenže o poklad nemají zájem jen tito tři ztroskotanci, ale také parta nájemných vrahů. Film dostává neklidnou tóninu, kterou občas vystřídá zvuková harmonie. U filmů podobného ražení jsme zvyklí na kapku násilí, akční scény, bezhlavou střelbu a srdcerivné dialogy. Charizmatičtí Delon a Ventura všechno servírují v bohatých hrstech exteriérů západního pobřeží Francie. Moře dodává 50letému filmu dobrodruzi opačné póly emocí, napětí i konejšivost. Část děje se odehrává ve známé pevnosti Bojár, kterou budete znát z televizní show s otcem jménem Fura. Až se dobrodruzi zase objeví v televizi, užijte si i zdařilý dabing Pavla Trávnička a Ladislava Freje. Byť jen na obrazovce, podívaná za to určitě stojí.
Ty jsi to koupil, protože to chtěla ona.
Která ona?
Leticia. Říkala mi to. A to by možná taky. Na tom můstku. Jak jste si povídali.
Kavárna. Kulturní magazín.
Slavný obraz Alfreda Sisleyho, burgundské Zdymadlo v Moret nebo významné Monetovy kresby. Nová výstava Impresionismus v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou představuje na 40 prací českých a francouzských impresionistů. Expozice představuje i ukázky neznámého díla Václava Radimského, Monetovy kresby nebo sochy Edgara Degase. Natáčela Vendula Kostohryzová.
Impresionisté přenesli na plátna svůj dojem z přírody. Jejich obrazy působily na tehdejší publikum nedokončeně a teprve později se fascinující prolnutí světla a barev dočkalo ocenění, vysvětluje kurátor výstavy Adam Hnojil. V Čechách se impresionismus projevuje s určitým zpožděním.
Impresionismus ve Francii zahajuje svou vítěznou jízdu v roce 1874 a do českého prostředí přichází kolem roku 1900 s tím, že právě třeba Václav Radimský tvořil díla již v 90. letech, ale podobná východiska, jaké měli impresionisti, měli i čeští umělci, kteří k onomu impresionismu, který považovali spíše za jednu z metod, možných metod vyjádření, dospěli v podstatě v těch 90. letech také, což je právě třeba příklad vystaveného Antonína Slavíčka, který si dává velký pozor na to, aby jeho tvorba nebyla označována za francouzskou machu, aby byla opravdu ryze nacionálně česká.
Díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Václava Radimského výstava představuje společně s obrazy několika francouzských autorů. Za nejvýznamnější považuje kurátor Adam Hnojil Sisleyho dílo Burgundské Zdymadlo z Moret. Obraz, který koupil československý stát na začátku 20. let ve Francii. Zapůjčený je z Národní galerie. Kurátor Adam Hnojil připomíná i další významná díla.
Myslím si, že srovnání obrazu Otakara Lebedy a Antonína Slavíčka Podzimu v lese je naprosto impozantní, což si myslím, že jsou kromě onoho obrazu Alfreda Sisleyho naprosto výjimečné kusy, které za to stojí falšově o České galerii vidět. Ale výjimečná je například kresba Claude Moneta, která i když je malinko netradiční, tak je klasickou ukázku přechodu ze starého Monetova stylu do klasického impresionismu.
Zajímavostí jsou i práce Václava Radimského, jediného ryze českého impresionisty, který žil ve stejné vesnici jako Claude Monet. Jeho obraz Zimní krajina z roku 1909 získala Alšova Jihočeská galerie do své sbírky v loňském roce. Vystaven je vůbec poprvé. Díla českých a francouzských impresionistů si lidé mohou prohlédnout do 18. června. Z Hluboké nad Vltavou Vendula Kostohryzová, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a na své si tento týden přišli v Českých Budějovicích příznivci jazzové hudby. V klubu River totiž vystoupil Dan Bárta a Robert Balcar Trio. Přestože jsou škatulkováni do jazzu, jejich repertoár zdaleka neobsahoval známé jazzové standardy. Na koncertu natáčel Matěj Vodička.
Nezaměnitelný hlasový projev v doprovodu špičkové jazzové kapely. Tak by se dalo charakterizovat spojení Dana Bárty a tria Roberta Balcara. Mnohokrát oceněný zpěvák s kontrabasistou a baskytaristou Robertem Balcarem spolupracuje také v kapelách Illustratosphere či JAR. Projekt Dan Bárta a Robert Balcar Trio je však stylově zaměřen výhradně na akustickou jazzovou hudbu. V českobudějovickém klubu River se tato sestava objevila poprvé od roku 2013, kdy naposledy zavítala do jihočeské metropole. Na koncertě zazněly skladby ze zatím dosud jediného alba The Yuris, které Dan Bárta a Robert Balcar Trio vydali v roce 2010. Nejedná se o žádné jazzové standardy, nýbrž o jazzové coververze písní například od Led Zeppelin, The Police, Björk či AC/DC. Zpěvák Dan Bárta a kontrabasista Robert Balcar byli před vystoupením hosty živého vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mimo jiné také o albu Theories si s oběma hudebníky povídala moderátorka Jana Urbanová.
My jsme udělali takovou, já jsem to měl v hlavě trošku jako koncept. To znamená, že všechny věci, které se mi nějakým způsobem dotkly, takže jsem si během jejich poslechu uvědomil, že mě ta muzika baví a zajímá. Když jsem vlastně ty věci točil pořád dokola, nějakým způsobem jsem je žil v různých obdobích svého života od té doby, co si na sebe pamatuju. To znamená, že my jsme se sešli, poslechli jsme si ty písničky a já jsem poprosil kluky, jestli by nebyli schopní a ochotní je stáhnout a potom z nich udělat tvar vlastně jiný v akustickém kvartetu, to znamená zpěv, kontrabas, piano, bicí nástroje.
Tam bylo vlastně dobrý to, že já jsem půlku těch věcí v životě neslyšel, protože naopak od Dana jsem táta nenáviděl kytaru, takže AC/DC doma nezněli. Takže já jsem neznal ty kapely tohodle ražení. No a to bylo fajn vlastně pro aranžerskou práci, protože jsem vlastně vždycky chyt jenom nějaký motiv z toho a protože jsem ty věci neznal, tak Dan říkal, hele, tak vlastně necháme jenom střechu, tu melodii a vlastně pod tím, ať se pak děje, co se děje.
Dan Bárta a Robert Balcar Trio v Českých Budějovicích vystoupili v rámci celoročního doprovodného programu k jeho českému jazzovému festivalu. Doplňuje jeho hlavní pořadatel Jiří Grauer.
Český jazzový festival jako společnost má celoroční projekt jazzových a bluesových koncertů, který se konají právě na této scéně. Jedná se o 2 až 3 koncerty měsíčně a právě tento celoroční projekt vrcholí tím letním openérem velkým festivalem.
Do jihočeského jazzového festivalu je sice ještě daleko, nicméně už teď jsou otajněna 2 jména stěžejních interpretů, kteří na něm letos vystoupí. Tím prvním je francouzsko-americká zpěvačka Nina Van Horn. Ta se představí s programem vzdávajícím hold jazzové legendě Nině Simon. Hlavní hvězdou pak bude několikanásobný držitel cen Grammy, americký trumpetista Nicholas Payton. Tradiční letní Open Air Jazz Fest se v Českých Budějovicích odehraje opět na Piaristickém náměstí, a to 10. a 11. srpna. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a přidáme na závěr i tradičně pár tipů do kina. Začneme táborským kinem Svět a na promítání zve Ivan Mužík.
Dobrý den, zdravím z táborského kina Svět a představím několik titulů, které uvedeme následující týden. V pondělí a v úterý repríza hororu Kruhy. Samara se opět vrací, analogová éra videokazet je sice pryč, ale digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné možnosti. Ve středu v rámci rockového filmového festivalu uvedeme dokument o legendě Motorhead Lemmy. A od čtvrtka do neděle premiéry. Nejprve česká rodinná komedie se skvělým hereckým obsazením Špunti na vodě, nenechte si ujít. A následně jedna z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob, Rychle a zběsile 8. Vin Diesel rozhodně nepojede na neutrál. Uvidíte sami. Naslyšenou.
A s filmovými tipy se přidává i Martina Šlapáková za Česko-Krumlovské kino Luna.
Dobrý den, na příští týden jsme si pro naše diváky připravili film, který dáváme v našem filmovém klubu. Je to film s názvem Mžitky a je to poslední film legendy polské kinematografie Andreje Vajdy. Dále bych chtěla pozvat na novou českou komedii Spunči na vodě, ve které hraje Jiří Langmajer, Pavel Liška, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová. O to je, co se stane, když tátové stojí na vodu bez svých drahých polovíček. A ještě jednou bych chtěla připomenout zajímavý přírodopisný film Putování tučňa, který slovem provází Tomáš Hanák a na ČSFD tento film získal krásných 80%.
Do kina, ale třeba i na svatopostní koncert České filharmonie se můžete vydat příští týden. Koncert se uskuteční ve středu v katedrále svatého Mikuláše. Třeboň zve na výstavu žáků uměleckých škol v domě Štěpánka Netolického s názvem Oči do kořán a Prácheňské muzeum v Písku na menší vydání divácky úspěšné výstavy předních českých krajinářů Má vlast. Pro tuto chvíli ale v nedělní kavárně pomalu zavíráme. Já přeju, abyste se měli báječně, kulturně a za týden se těším na naše příští společné posezení. Od mikrofonu se za celý tým loučí Lenka Nechvátalová.